Virðulegur forseti, að lokinni kjördæma viku langar mig til þess að gera að umtalsefni stöðu Landeyjahafnar sem að rædd var á nokkrum fundum í Vestmannaeyjum í gær. Og það er nokkur brýn verkefni sem eru yfirvofandi og mér langar til þess að biðja þingheimum að sameinast að ýta úr vör í þessu efni. Það er ljóst að höfnin hefur leitt af sér mikla byltingu í samgöngumáta eyjamanna sem að lengi hafa verið einangraðir og skiptir gríðarlega miklu máli fyrir atvinnulíf þar að vel verði haldið á í framhaldinu. Og verkefnin sem að framundan eru er að tryggja að höfninni sé eftir fremsta mætti haldið opinni og ég vil koma á framfæri vinsamlegu tilmælum til hæstvirts innanríkisráðherra að hann láti í þessu tilfelli dæluna ganga eins mikið og mögulegt er. Þá þarf einnig að fara að huga að smíði nýrrar ferju sem að hentar á þessari siglingaleið og í þessari höfn og í millitíðinni að tryggja og reyna að fá til þessarar leiðar ferju sem að hentar til bráðabirgða. Og þetta held ég að þingheimur gæti vel sameinast þetta er eins og ég sagði hér áðan einhvers konar hljóðlát bylting sem að þarna hefur átt sér stað í bæjarfélaginu, ekki bara fyrir atvinnulífið heldur bara fyrir svona anda bæjarfélagsins þá daga sem að opið hefur verið og það skiptir okkur miklu máli. Við heyrðum líka sögur á kjördæmadögunum gríðarleg högg sem að ferðaþjónustu aðilar hafa orðið fyrir vegna þess að höfninni hefur verið lokað ófyrir síðan tíma. Auðvitað er þetta byrjunar erfiðleikar en ég bara koma þeim skilabóðum og framfæri frá Vestmannaeyingum að hér þarf þingheimur að taka höndum saman og reyna að láta þessa dýru framkvæmt skila þeim árangri sem ætla var.
Til málstökur háttvirtur 50 þingmaður